upphafi var plastið. Og plastið var hjá Guði. Bringum lítið taska, strönda kónar lifi. Samúð í stól er ykkar sérgrein.